В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
А з новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Міністр закордонних справ Леонід Кожара обговорив сьогодні у Брюсселі з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Оеттінгером. Серед інших питань також реверсні поставки газу з країн-членів ЄС до України. А також перспективи видобутку сланцевого газу в Україні, повідомила прес-служба МЗС. Міністр запевнив єврокомісара, що Україна залишатиметься надійним транзитером російського газу до держав-членів Європейського Союзу. Кожара також зустрівся у Брюсселі з верховним представником ЄС із закордонних справ Катрін Аштон, після чого заявив журналістам.
Було висловлено з обох боків сподівання, що угода про асоціацію буде підписана. Я підтвердив те, що Україна йде шляхом європейської інтеграції.
У Києві міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив сьогодні, що Україна виконала всі свої зобов'язання за газовим контрактом із російським «Газпромом» і сплатила за весь спожитий газ. За його словами, боргову вимогу «Газпрому» до «Нафтогазу» зараз вивчають юристи. Він сподівається, що взаєморозуміння з російськими партнерами вдасться знайти. Також, за словами Ставицького, Україна цього року стане лідером серед країн, які видобувають газ у басейні Чорного моря. А до 2015 року очікує отримати перші результати на Юзівському родовищі сланцевого газу. Колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка сьогодні після закінчення лікування після операції у приватній клініці «Оберіг» у Києві виписали з лікарні і етапували назад до Менської виправної колонії, де він відбуває покарання. За словами дружини Луценка Ірини, це сталося у той час, коли в її чоловіка ще не закрилася кровотеча. Тим часом заступник керівника медичного департаменту пенітенціарної служби Зураб Малазонія заявив, що в засудженого вже немає показань для подальшого перебування у стаціонарі і його виписали за рішенням лікарів. Він нагадав, що зазвичай після такої операції пацієнтів виписують на третій день. Луценко ж перебував у лікарні 7 днів після операції. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон висловила сьогодні стурбованість із приводу законопроекту про заборону пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх, який Державна Дума Росії схвалила минулого тижня в першому читанні. На її думку, втілення цього закону може посилити дискримінацію сексуальних меншин і обмежити їхню свободу висловлювання і свободу зібрання. Єврокомісія скритикувала сьогодні Румунію за не досить повне виконання вимог ЄС щодо захисту демократії і верховенства права. Про це мовиться у черговому звіті ЄС щодо Румунії. Такі на цей час новини Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Політична міграція з України та в Україну. Еміграція з України – поняття не нове. З кінця 19 століття до Північної Америки виїздили тодішні заробітчани, здебільшого селяни. Після встановлення більшовицького режиму з України виїздили опозиційні до комуністів політики, власники промислових підприємств і сільських маєтків, інтелектуали та фінансисти. Нині ж, на початку 21-го століття, з України виїжджають політики, опозиційні до чинної влади та представники малого і середнього бізнесу. Але водночас Україна залишається вільною землею для політичних мігрантів з країн СНД, зокрема таких як Росія і Білорусь. Чого очікують і на що сподіваються мігранти з України та в Україну? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі, в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Про Про політичну міграцію в Україну міжнародна спільнота заговорила після викрадення в Києві у жовтні місяці минулого року російського опозиціонера Леоніда Развожаєва. Є підозра, що його викрали російські спецслужби. Про це повідомляють і захисники Развожаєва, і представники української опозиції. Развожаєв був не першим, хто приїхав в Україну через переслідування за свою політичну діяльність у Росії. Ще за президентства Віктора Ющенка Україна прийняла кілька десятків політичних мігрантів з Росії та Білорусі. Серед них російські націонал-більшовики та активісти білоруського опозиційного руху «Разом». Детальніше про політичну міграцію в Україну розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Російські націонал-більшовики мають свою міграційну історію в Україні. 5 років тому тут отримала притулок активістка цієї партії Ольга Кудріна. Процедура оформлення статусу біженця тривала 1,5 роки, але тепер Ольга офіційно проживає в Україні, виховує дитину і працює. Подружжя Олексія Дев'яткіна та Дженні Курпен підтримують незареєстровану партію «Інша Росія». Влітку минулого року вони приїхали в Україну і чекають на статус біженців. На запитання Радіо Свобода, чому вони обрали саме Україну, Олексій Дев'яткін відповів.
Ми знали, що на території
України можемо перебувати 3 місяці легально, тобто є запас часу підготувати документи. По-друге, в Україні немає мовного бар'єру, тут майже всі знають російську мову. До того ж, наші побратими живуть тут, дехто має статус біженця, дехто офіційну роботу знайшов. До того ж, ми не мали закордонних паспортів.
З 2009 року чекає на отримання статусу біженця білоруський опозиціонер Ігор Тишкевич, а його побратим, лідер руху «Солідарності разом» В'ячеслав Сівчик, не має наміру подавати документи для отримання якогось офіційного статусу в Україні, оскільки сподівається повернутись до Білорусі.
На жаль, за 18 років правління у Білорусі президента Лукашенка політичні репресії посилюються. Після президентських виборів у грудні 2010 року я був змушений виїхати з Мінська, перебуваю в Україні, але часто я відвідую Європейський Союз, розповідаю тамтешнім політикам і чиновникам про стан справ у Білорусі. Я не маю наміри отримувати статус біженця, я залишаюсь громадянином Білорусі і після повалення режиму Лукашенка повернусь додому в Білорусь.
Розповів Сівчик Радіо Свобода. В'ячеслав Сівчик не поодинокий у своєму рішенні залишатись громадянином Білорусі, стверджує правник, засновник Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. За даними правозахисних організацій України, не більше 10% мігрантів подають документи для отримання статусу шукачів притулку чи то біженців. Адже законодавство України не має поняття політичний мігрант, тож отримати офіційний статус таким особам доволі складно, каже Гройсман. Ті ж політичні мігранти, які хочуть перебути в Україні певний час, використовують пільги, що ними користуються іноземці з ближнього зарубіжжя. За словами Гройсмана, ці люди доволі легко розчиняються серед українців, використавши етнічну, культурну та мовну спорідненість з українцями.
Якщо говорити про втікачів до України, країн колишнього Радянського Союзу, кого переслідують саме за політичними мотивами, то головна проблема для них – проблема невизнання в Україні. Вони перебувають під ризиком примусового повернення до країн походження.
Пояснив Дмитро Гройсман у розмові з Радіо Свобода. За даними Державної міграційної служби України та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, на українській території перебувають десятки росіян та білорусів, які чекають на статус шукача притулку. Як пояснив Радіо Свобода фахівець з міграційного права Олександр Галкін, не всіх їх можна назвати політичними мігрантами. Адже серед громадян Росії – мешканці Чечні, яким загрожує небезпека через релігійну та етнічну приналежність, а також бізнесмени, які реєструють або переводять свій бізнес в Україну. Основною формою захисту, що його отримує іноземний громадянин в Україні, є визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Згідно із законодавством України, біженець не може бути висланим або примусово повернутим до країни, де його життю або свободі загрожує небезпека за ознаками раси, віросповідання, національності, належності до певної соціальної групи або політичних переконань. Процедура розгляду справи щодо надання притулку іноземним громадянам конфіденційна і розголошенню не підлягає, повідомили Радіо Свобода у прес-службі Державної міграційної служби. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європа на зв'язку». У Чехії прохачів притулку називають «азилант» – людина, якій іноземна країна на її прохання надала захист. Згідно з чинним законодавством Чеської Республіки, іноземець зі статусом біженця отримує правовий захист країни перебування і має всі права як чех, лише позбавлений виборчого права. Українські шукачі притулку в Чеській Республіці сьогодні вже звичне явище, зрештою, так само, як і біженці з Білорусі, Куби чи В'єтнаму. Не одиниці, а вже сотні громадян з цих країн, а ще з Росії та Казахстану, за статистикою Міністерства внутрішніх справ Чехії, минулого року подали заяви з проханням надати їм політичний притулок у Чеській Республіці. Чим приваблює Чехія українських біженців? Чому чеська земля для них має таку притягальну силу? Розповідає Оксана Пеленська.
«Чехія – земля обітована» – так називається остання книжка молодої чеської письменниці Петри Гулової, присвячена долі українських заробітчан цій країні. Чехія – земля обітована, так можна сказати про Чехію, яка тільки за два останніх десятиліття, тобто за роки незалежності України, надала притулок кільком десяткам українських громадян. У Чехії біженців називають «азилянт», з грецької «азильон» – «притулок», тобто «людина», який іноземна країна на її прохання надала захист – дах над головою. Згідно з чинним законодавством Чеської Республіки, іноземець зі статусом біженця дістається під правовий захист країни перебування і має всі такі самі права, як чех, лише позбавлений виборчого права. Минулого року понад 80 громадян біженців з України попросили притулок у Чехії. Лише половині таке право було надане. Згідно з чинним законодавством, причину відмови у наданні притулку Чеське Міністерство закордонних справ має право не пояснювати. Зрештою, так само, як і мотив, чому прохання було задоволене. Одним із найвідоміших біженців останніх років, який у січні 2011 року отримав політичний притулок у Чехії, є Богдан Данилишин, колишній міністр економіки України в уряді Юлії Тимошенко. Богдан Данилишин попросив притулок після того, як був у Празі заарештований і посаджений в тюрму як особа, яку українська влада подала в міжнародний розшук. На запитання Радіо Свобода, чому він вибрав Чехію як країну для отримання політичного притулку і як чехи ставляться до біженців, Богдан Данилишин відповів.
Я би хотів відмітити, що в мене не було особливого вибору країни, де б я просив міжнародного захисту. Я знаходився в Чеській Республіці, у відповідному місці, тому Чеська Республіка була єдиною країною, де я міг просити мого захисту. Ну, після надання системи міжнародного захисту я включився в активне життя. Якщо брати в такому історичному ракурсі, то дійсно Чехія є однією з найбільш дружніх для України країн, причому на практиці. Якщо брати в контексті історичному, то чехи після поразки національної революції 17-20 років прихистили в себе велику кількість українців, зокрема відомих вчених, політиків, письменників. З Чехією Україна ніколи не мала особливих територіальних і національних суперечок, і тому й зараз цій країні судилося стати гарантом демократичних свобод в Україні.
Справді, Україну і Чехію зближує не тільки багато спільного в історії, але й звичайні людські контакти українців і чехів, що склались впродовж міжвоєнних і повоєнних десятиліть. Те, що Чехія зуміла відстояти демократичні цінності в Оксамитній революції 1989 року – велика заслуга першого президента Чехословаччини Томаша Гаріка Масарика. Саме він, знаючи на власному досвіді ціну свободи, підтримав багатьох українців, які після поразки визвольних змагань опинились на чеських землях. Серед політичних біженців, яким у міжвоєнні роки допомогла Масарик, Київська Чехословаччина, наприклад, відомий учений-винахідник Іван Полюй, археолог зі світовим іменем, близький соратник Масарика Іван Борковський, поети Олександр Олесь, Олена Теліга, Євген Маланюк. Назавжди увійшла до чеської історії міжвоєнних десятиліть Українська мистецька академія, де навчалось багато чехів. Пам'ятають чехи і українця Івана Горбачевського, першого міністра охорони здоров'я в Європі, засновника Чеського інституту лікарської хімії, який, до речі, і досі успішно працює в Празі. Масариківська демократична традиція не чужа і нинішнім поколінням чехів. Попри нарікання на те, що українці займають чеські місця праці, чехи засвоїли головне – українці – працьовита нація з давньою і багатою культурною традицією, зрозумілою і близькою сучасному поколінню чехів. Принаймні так, давніми демократичними традиціями і тісною співпрацею з Чехією пояснив Радіо Свобода 6 січня минулого року у своєму першому інтерв'ю після отримання отримання притулку Олександр Тимошенко, чоловік Юлії Тимошенко, чому попросив притулок саме в Чехії.
З Чеською Республікою в мене давня співпраця. Крім того, нами в грудні 2011 року були подані документи в Празі на реєстрацію міжнародної громадської організації «Батьківщина». Крім того, Чехія – це країна, де, на відміну від України, забезпечується повага прав і свобод людини. Я вдячний Чеській Республіці за цей крок і буду все робити від мене, як громадянина України, залежне для зміцнення економічних чеських та українських зв'язків.
На думку чеського адвоката Марини Махіткової, яка знає долі багатьох українських біженців, прохачів притулку в Чехії, мотивів, що ведуть українських громадян до кроку, який, як правило, назавжди і дощенту міняє їхнє життя, кілька та все ж політичні домінують. Марина Махіткова.
Так як я мам скушеності з тих případів, з якими сам се сезнамила, а
з мого досвіду зі справ, які знаю і які представляю, думаю, що суть позову має завжди політичний мотив. Тобто ці люди мають певні політичні переконання. Звичайно, що спосіб, в який вони ці переконання показують, завжди різний. Саме з того, як вони висловлюють свої погляди, дістаються до ситуації певного тиску, що виражається кримінальним переслідуванням. І тут уже не можна сказати, чи йдеться про економічні причини чи про мотиви, які вже більш суттєво завдають шкоди основним правам людини, таким як свобода волевиявлення, свобода політичного погляду. І в них це не мусить бути політикою високого рівня, а лише звичайною громадянською позицією.
Високе рівні може бути скутечне і такий бежний обчанський постой.
В управлінні міграції та політики надання притулку Міністерства внутрішніх справ Чехії зараз на розгляді перебувають десятки нових заяв від українських громадян з проханням надати їм політичний притулок. Серед найголосніших – прохання про притулок порноактриси Анастасії Гришай. Анастасія – мама трьох дітей, яка, за її словами, боїться, що в Україні їх у неї можуть відібрати. Анастасія Гришай у грудні минулого року вже втретє подала заяву з проханням надати їй притулок. Чи дістане притулок в Чехії ще одна родина з України, стане відомо вже незабаром. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
В ефірі передача «Європа на зв'язку» та її ведуча Людмила Витовченко. Ми говоримо про політичну міграцію в Україну і з України. У Великій Британії традиція надання притулку давня, але зараз це питання часто розглядають через призму проблеми масової імміграції. Теперішній уряд у Лондоні намагається обмежити кількість мігрантів, і будь-які питання, пов'язані з біженцями, сприймаються тут як дуже контроверсійні. Про особливість сучасних та історичних реалій шукачами політичного притулку в Британії ми говоримо з лондонським кореспондентом Радіо Свобода Богданом Цюпином. Богдан, якщо говорити про політичних біженців з України, то Британія, здається, стоїть досить осібно в порівнянні з іншими країнами континенту. Чому?
Це факт, що Велика Британія не має таких великих традицій прийому політичних біженців з України, як, скажімо, мають Чехія, Німеччина або навіть Франція, де, наприклад, опинилися багато діячів Української Народної Республіки. Там прожив свої останні 25 років Володимир Винниченко, там доживав віку Нестор Махно, також у Парижі був убитий і похований один з найвідоміших українських діячів доби Симон Петлюра. І уявіть собі, що буквально за якихось кілька сотень кілометрів на захід, у Британії у той час таких видатних українських політичних біженців просто не було.
Можливо, тому що Британія – це все ж таки острів, і дістатись туди біженцям завжди було непросто.
Очевидно, що морська протока Ла-Манш є серйозним бар'єром, але також треба пам'ятати про те, що Велика Британія упродовж більшої частини 19-20 століть була імперією і зосереджувала свою увагу не на Європі, а на заморських землях в Америці, Африці та Азії. Традиція певної окремішності британців залишається навіть зараз, і тут варто наголосити на особливості саме справжніх політичних біженців. Адже ці люди, з огляду на свою політичну заангажованість, хочуть, як правило, бути якомога ближчими, якщо не до України, то до українських справ, до українського політичного і культурного життя в діаспорі, яке між двома світовими війнами буквально вирувало саме у центральній частині континенту.
Але згодом і Британія, і, зокрема, Лондон таки стали центрами активної діяльності закордонних українців і, зокрема, політичної діяльності. Як це сталося?
Політично активна українська громада у Британії формувалася вже після Другої світової війни. Британія була, очевидно, найменш зруйнована війною, і тут опинилися українські біженці з Німеччини, а також з окупованих нацистами інших частин Європи. Це були, власне, політичні біженці, наприклад, політичні активісти ОУН і бійці УПА, але також чимало українців, вивезених нацистами у Європу на примусові роботи, тощо. Українці, які не хотіли повертатися в Україну під правління комуністичної сталінської влади. Окремим контингентом стали колишні солдати української дивізії «Галичина».
Чому ті колишні солдати були окремими? І чи були вони справді політичними біженцями?
Кілька тисяч так званих дивізійників спочатку перебували у статусі військовополонених. Їх перевезли до Британії 1947 року з таборів у Європі, зокрема в Італії. Але фактично вони були саме політичними біженцями, бо у більшості випадків свідомо вирішили не повертатися до рідних осель, переважно в Західній Україні, бо знали, що радянська влада буде поводитися з ними не просто як з колишніми солдатами супротивника, а як з ідеологічними ворогами.
Якщо порівняти українську громаду в Британії з громадами в інших країнах Європи, коли говорити про політичну активність, що можна назвати особливим?
Особливістю для української громади в Британії стала саме політична і культурна активність її членів. Якщо ми почали розмову, зокрема, з Франції, де перед Другою світовою війною жили видатні українські діячі, де після війни було набагато більше українців, ніж у Британії, то варто зауважити, що саме британські українці змогли розбудувати дуже дієве політичне і культурне життя. Хоча їх було менше, вони проте були більш політично свідомі, організовані і активні. У той час, як українське політичне життя у Франції до наших часів зійшло майже на нівець, то в Англії українці зараз культурно і політично дуже активні і організовані.
Богдан, а хто в нас час шукає політичного притулку в Британії?
Окрім так званих гарячих регіонів світу, звідки до Британії майже постійно прибувають біженці, цікавою особливістю останніх років стали прохачі політичного притулку з Росії. Більше того, саме через справи з утікачами з Росії взаємини Лондона і Москви зараз називають замороженими. Можливо, найвідомішим і найконтроверсійнішим російським політичним втікачем у Британії зараз можна назвати Бориса Березовського, який був наближеним до президента Єльцина, але не вжився з чинним президентом Путіним і живе в Лондоні вже багато років. Ще одним відомим політичним біженцем з Росії став чеченський діяч Ахмед Закаєв. Їх обох Москва звинувачує у порушеннях законів у Росії і вимагає видачі. У Лондоні ж відповідають, що звинувачення мають політичні підстави і вважають, що в Росії справедливого суду тим біженцям сподіватися не варто, тому екстрадиція неможлива.
І до того ж ми добре пам'ятаємо сумну долю російського політичного біженця Олександра Литвиненка, який помер у муках від радіоактивної отрути 2006 року.
Так, варто нагадати, що розслідування цієї трагічної смерті політичного біженця зайшло в безвихідь. Британська поліція вийшла на слід підозрюваних у вбивстві. Мова йде про можливі політичні мотиви і навіть про імовірну причетність російської влади. Проте у Москві відмовилися видавати підозрюваних російських громадян для суду у Британії. І на тому справа й зупинилася. Натомість відбувається процес судового дізнання, який триватиме ще довго, який не передбачає вироку, бо немає підсудних. Вдова загиблого сподівається принаймні на те, що офіційно отримає відповідь на запитання, як загинув її чоловік і хто несе відповідальність.
А чим приваблює Британія біженців саме з Росії?
Можна говорити принаймні про дві речі. Перша – це те, що Лондон – це великий міжнародний фінансовий і бізнесовий центр. Для мільярдера пана Березовського це, очевидно, був один з чинників. Найбагатший росіянин Роман Абрамович, хоч офіційно і не біженець, але також вклав чимало статків у Лондоні, придбав футбольний клуб «Челсі» і живе тут принаймні наїздами. Другою причиною можна вважати те, що Британія провадить принципову політику щодо Москви. І, наприклад, чеченському діячеві Ахмеду Закаєву, якби, наприклад, він просив політичного притулку у Німеччині, цілком, ймовірно, загрожувала би екстрадиція в Росію. Берлін показує себе набагато поступливішим у взаєминах з Росією. Натомість британці дозволяють собі бути принциповими, а британську судову систему називають зразком незалежності судочинства.
Як британське суспільство розглядає питання про надання притулку взагалі?
Надання притулку іноземцям стало у Британії дуже гострою і болісною політичною темою. Чимало британців вважають, що процес надання політичного притулку став просто одним з каналів масової імміграції в країну. Наприклад, урядова консервативна партія Британії вважає масову імміграцію серйозною проблемою і проголосила наміри її обмежувати.
Чи означає це, що Британія неохоче надає політичний притулок?
Британія зобов'язана надавати притулок біженцям, бо закони країни підкоряються підписаним міжнародним угодам, а також відповідним законам Європейського Союзу. Але проблема справді у тому, що питання політичних біженців та економічних іммігрантів часом не розрізняють. Активісти правозахисного руху та деякі британські політики намагаються пояснити суспільству різницю між тими, хто рятує своє життя чи свободу, і тими, хто шукає собі кращого життя. Але це останнім часом досить складно робити. Насправді, довести біженцеві, що він чи вона рятуються втечею саме з політичних мотивів, стає щораз важче.
Про традицію надання політичного притулку Британії ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Лондоні Богданом Цюпином. Політична міграція з України та в Україну. Про це мовила сьогодні в передачі «Європа на зв'язку». Шановні слухачі, для наступної передачі, яка вийде в ефір у понеділок 4 лютого, пропонуємо три теми. Що означає бути мільярдером в Україні та в Європі? Курити в Європі не модно і дорого. Де складніше бути мамою – в Україні чи в Латвії? Проголосуйте за одну з цих тем на нашій сторінці в інтернеті або в мережі Facebook і поставте свої запитання. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Чергові збори опозиції – це необхідність чи піар. В Ужгородському національному університеті розгорівся скандал довкола призначення стипендій. Суперечка про геїв поділила польську партію влади. Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:08.
Ви слухали передачу «Європа на зв'язку» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».